Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары Русиянең яңа президентыннан ниләр көтә? Икенче дөнья сугышы ветераны хатирәләре. Төркиянең Измир шәһәрендә үткән Тукай кичәсе. Якшәмбе аналитик сөйләшүенең темасы алдагы 100 елда татарны милләт буларак ничек саклап була. Үзләренең милли мәдәни хукуклары бузылуга зарланучы, элекке президент Владимир Путинга күп санлы мөрәҗәгатьләр җибәреп тә нәтиҗәсен күрә алмаган Башкортстан татарлары яңа президент Дмитрий Медведевка өмет баглый. Бу атнада Медведев ант бирү тантанасында кеше хукуклары мәсьәләсенә аеруча басым ясап сөйләгән иде. Бу атнада Башкортстанда җәмәгать трибуналы дип аталучы оппозицион оешма җитәкчесе Николай Швецовны хөкем итү эше мәхкәмәдә карала башлады. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары игътибар үзәгендә бу атнада Русияның башка төбәкләрендәгечә ике вакыйга: Дмитрий Медведевның Русия президенты кенәфиендә Владимир Путинны алыштыруы һәм 9 май җиңү көнен билгеләү торды. Әлегенә Русия президенты булган Владимир Путинга мәдхия укырга күнеккән рәсми мәгълүмат чаралары Дмитрий Медведевны әлегә мактамыйлар. Фәкать телевизор аша нәрсә күрсәттеләр, шуны язалар, сөйлиләр. Дмитрий Медведевта заманында Владимир Путин укыган кебек Русия конституциясындагы ант текстын укып сөйләп яңгыратты. Антта кеше хукукларын яклау алга планда тора.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Әмма шундый ук ант бирү элекке президент Владимир Путинга Русияның Башкортстан дип аталган өлешендә Русияның тулы хукуклы гражданнары булырга тиешле миллионнан артык татарның милли мәдәни хукуклары бузылуын күрмәмешкә салуга комачауламады. Татар җәмәгатьчелеге үзләренең хукуклары бузылуы турында 100 меңнән артык имзаны Русия президентына дип Мәскәүгә илтеп тапшырып та караган иде. Русия президентының җавабына сәер булды. Ул Уфага килгәч, Башкортстан җитәкчелеген дөрес милли сәясәт алып барганнары өчен мактап алды. Дмитрий Медведев, бәлки, башкачарак хакимлек итәр. Аны бәлки Балтик буе республикаларында яшәүче Русияның гражданнары да булмаган берничә йөз мең урысның түгел, ә Башкортстандагы миллионнан артык Русия гражданнары булган татарларның хукуклары бозылуы ныграк борчыр. Сүзләрендә ниндидер өмет барсыман. Һәрхәлдә Русия Конституция мәхкәмәсе рәисе Зоркинаны президент итеп игълан иткәч тә, Медведев янә кеше ирекләрен яклауны максат итеп куюы турында игълан итте.
Считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации граждан, граждан свободных и ответственных, как за свой личный успех, так и за процветание всей страны.
Русияның элекке президенты Владимир Путинның Русия премьер-министры итеп тәгаенләнәчәге билгеле булгачта, Башкортстан Корылтай депутатлары ашыгыч рәвештә җыелып, Русия Дәүләт Думасыннан элегрәк җибәрелгән канун проектын кире шакырдып алырга булдылар. Корылтайның элекке составы депутатлары, әлбәттә инде Башкортстан президенты хакимиятен әмерен үтәп, Русия Дәүләт Думасына Русияның хөкүмәте турында һәм Русия Федерациясе субъектларындагы канун чыгару һәм башкарма дәүләт хакимият органы нарын оештыруның гомум принциплары турында дигән федерал канунларга махсус төзәтмәләр тәкъдим иткәннәр иде. Ул тәкъдимләргә ярашлы рәвештә федерал министрлыклар Башкортстандагы территориаль структуралары башына җитәкчене Башкортстан президенты белән килешеп кенә куярга мөмкин булыр иде. Әмма 6 майда Башкортстан курултайы бу тәкъдимнәрен кире алуы турында белдерде. Башкортстан җитәкчелеген аңларга мөмкин әлбәттә. Русия хөкүмәте башына премьер булып гайрәтле Путин утыргач, Муртаза Рахимовка әйтик, Башкортстандагы салым идаралыгы башына куелучы түрәне мәҗбүри рәвештә үзе белән килештерүне таләп итү авырга туры килер иде. Хәзер инде мөгаен андый шыракларда башкорт яшьләрендә төрле плакатлар тоттырып урамга чыгармаслар. Шул ук Республика салым хезмәте бинасын сусыз, электрсыз калдырмаслар. Заманалар үзгәрде. Башкортстандагы айрым иҗтимагый берләшмәләр, партиялар, кеше хукукларын яклаучылар тарафыннан Башкортстан президенты Муртаза Рахимов режимының канунга каршы гамәлләрен тикшерү өчен дип төзелгән иҗтимагый трибуналга каршы көрәш яңа фазага керде. 7 майда Мәскәүдә инаугурация барышында яңа президент Дмитрий Медведев кеше хукукларын яклау канунылыкны үтәү турында сөйләгәндә, Уфада, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә иҗтимагый трибуналның рәисе Николай Швецовны административ җаваплылыкка тарттыруны сораган Уфаның шул ук Ленин районы прокурорының гаризасы каралды. Хәбәр иткәнебезчә, Николай Швецовны административ җаваплылыкка тарттыру турындагы карарны Ленин районы прокуроры 5 майда кабул иткән иде. Шунысы кызык, әлеге мәхкәмә иҗтимагый трибуналның канун кысаларына сыймауы турында карар чыгармаса да, ә канун буенча мондый баһаны фәкать мәхкәмә генә бирә ала. Ленин районы прокуроры Гарябин иҗтимагый трибуналның нигезләре Русия конституциясына һәм федерал канунларга каршы килә дип белдерде. Бейсез ufagub.com сайтындагы танышлык аларның төшенегенә керә дигән материалда Башкортстан прокуратурасы үз белдеге канун күзлегеннән чыгып түгел, ә фәкат трибунал эшчәнлегеннән куркучы бүгенге зур түрәләрнең әмерен үтәп кенә иҗтимагый трибуналга аның җитәкчесе Николай Швецовка каныга диелә. Бу фикерне Николай Швецов үзе дә раслый. Бу эш турында Идел буе федераль округа прокуроры да, республика прокурора Хуртин да белмидер ди ул.
А прокуратура просто попросили. Я абсолютно уверен, даже еще Хуртин наверняка не в курсе дела этого. Вот абсолютно я говорю, что Хуртин не в курсе дела. За его спиной вот этот прокурор Лидского района, там вот этот, когда-то следователь прокуратуры, вот они это занимаются от себя-то, нет, они хотят... От имени прокуратуры, но руководство прокуратуры ни ПФО не знает об этом, ни наше руководство. Я на 99% уверен, и Хуртин даже не знает. За него вот эти мелкие ребята там отрабатывают заказ.
Башкортстан прокуратурасы белдерүендәге иҗтимагый трибунал төзү Русия Федерациясендәге мәхкәмә системасы турындагы канунга каршы килә, чөнки мәхкәмә исеменнән җәзаны фәкать рәсми мәхкәмәләр генә бирергә хаклы дигән тезис та әлеге мәкаләдә кире кагыла. Иҗтимагый трибунал дигән анда түрәләренең кырын эшләрен тикшерүне журналистлар тикшерү рәвешендә алып барачак. Ә бу тыелмый, трибунал материаллары карар чыгару өчен рәсми мәхкәмә системасына бирелә. Шәк дилә анда. Әмма бернигә карамастан 7 майда мәхкәмә утырышында бу эшне җентекләп карау 16 майда булачак дигән карар чыгарылды. Шунысы игътибарга лаек. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында иҗтимагый трибуналны искә алмаска тырышсалар да, икенче мәсьәләне Башкортстандагы хәл вакыйгаларга, түрәләрнең гамәлләренә рәсми мәгълүмат чараларындагыдан башкача баһа бирүче бейсез ufagub.com интернет сайтын сүгү куркытуны яшер миләр. Башкортстан яшьләре союзының лидеры Артур Иделбаев нәшер кыла торган башкорт телендәге Атна гәзитенең 8 май санында тиздән ufagub сайтын ябу мөмкинлеге туачак дигән мәкалә дөнья күрде. Мәкаләдә Башкортстан курултаеның 15 майда үтәчәк утырышында Башкортстан депутатларының экстремизмга каршы көрәшне көчәйтү турындагы инициатива белән чыгачаклары турында әйтелә. Сүз ufagub сайты турында барачак. Моңа хәтле Башинформ агентлыгы бер төркем курултай депутатларының ufagub сайтын ябуны, ufagub журналистларын җаваплылыкка тарттыруны сорап, хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итүләре турында белдергән иде. Башкортстан курултаендагы ганактан алынган мәгълүматларга караганда, ufagubка һөҗүм итүче бер төркем депутат 3 кешедән тора икән. Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев, Русияның һәм Башкортстанның халык артисткасы Мәҗит Гафур исемендәге башкорт театры артисткасы Эльвира Юнысова һәм 1990 елдан башлап Башкортстан депутатлыгыннан башы чыкмаган Валерий Левитковтан. Шушы 3 депутат Башкортстандагы ФСБ-дан, прокуратура һәм эчке эшләр министрлыгыннан Уфа гопчыларны авызлыклауны, сайтны ябуны, журналистларны җәзага тарттыруны сорый икән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Җиңү бәйрәме көннәрендә сугыш ветераннары моннан күп еллар элек булган дәһшәтле вакыйгаларны тагын бер кат искә ала. Шул сугышта күп кенә туганнарын, дусларын югалтканнар өчен бу көн каршылыклы хисләр уята. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованың әңгәмәдәшләрен дә бу көн шундый уйларга этәргән.
Оренбур өлкәсеннән Бөек Ватан сугышына 400 меңләп кеше китә. Шуларның 187 меңе сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмый. Оренбур өлкәсеннән Бөек Ватан сугышында катнашучыларның 243-е Советлар Союзы герое. Җиңү көненә алар инде шул өчәү генә калды. Сугышта катнашучыларның иң өлкәннәренә хәзер 90 яшь тирәсе, һәм алар берничә генә. Иң яшьләренә 79-80 яшь. 86 яшьлек Мәсхуд Сәмигулла улы Чытаевның ефрейтор дәрәҗәсендә 1941-46 еллар дәвамында яу кырларында күрсәткән батырлыгы бәяләнмичә калмаган, әлбәттә. Мәсәлән, Ленинград оборонасы өчен, Варшаваны азат иткән өчен һәм башкалар. Медальләр аның күпне күргән күкрәген бизи. Мәскәүдән алып Берлинга кадәр барып җиткән ветеран тумышы белән Татарстанның Кукмара авылыннан. Сугышка ул Кызыл армия сафыннан алына. Сугышны Мәскәүдән яңа чыккан катюшалар белән башлый. Иң кыен еллар Ленинград блокадасы булды, ди ветеран. Ул блокаданың беренче көненнән башлап ахырына кадәр сугыша. Аларның полкы татарстанлылардан җыелган була. Әлеге елларны Мәсгуд Чутаев булай дип искә ала.
Каты сражениеләр булды. Октябрьская железная дорога Москва-Ленинград. Пушкина, Кулпина. Пушкина да немецлар иде, Кулпина да без. Шундың арасында Красногорка дигән Красный уза Октябрьская железная дорога. Шунда бик күп сражениеләр булды. Бик күп иптәшләр шунда үлеп калдылар.
Сезнең белән бергә хезмәт иткән кешеләр арасында татарлар күп идеме?
Татарстаннан җыелып килдек, татар малайлары. Төнлә ватып машиналарны үлгән кешеләрне җыеп алып кайттылар. Ул Колпино белән Пушкин арасы диңгез шикелле тигез җир. Төнлә алып кайттылар, без Колпинода ек. Старшина керде дә, Чытаев, анда синең земляклар, давай син күмәргә кабер казызлар, вообще кабер булыш төшерергә. Шуннан машинада бер унлап кеше булыр инде. Машиналар алабыз да шул кабергә төшерәбез. Ә шунда минем белән бергә хезмәт иткән якташ Казанныкы Ханип дигән кеше, шуны үзем күтәреп салдым, шинели ни белән бергә. Шул вакытта ата башладылар. Снаряд бу якка килеп ярыла, теге якка килеп ярыла, кача торырга җир юк. Төштектә шукырга бетенебез. Үлекләр янында бер 20 минут яттык. Шуннан туктагач чыгып күмеп тизгеле памятник ясадылар.
Иптәшләренең кабере янына Мәсгуд Чутаевка яңадан безнең көннәрдә Ленинградта санаторийдә ял иткәндә барырга туры килә.
Ленинградта күп булдым турбазалардан бер вакыт думатыктан сорап киттем шул Кулпинага. Карарга агач йорт янында күмгән, барсам анда кабер безнең юк. Анда халык җыелды, халыкка сөйләп сорам менә белән шулай-шулай каянындагы кабер. Аны Пискаровский кладбищегә җыйдылар, диделәр инде.
Сугыштан соңгы кануннар буенча сугыш еллары армияда хезмәт иткән елларга керми. Шул сәбәпле сугышның беренче көненнән алып ахырына кадәр сугышкан Мәсгуд Чутаевка яңадан сугыштан соң тагын бер ел хезмәт итәргә туры килә. Шулай итеп, ул туган ягына 1946 елны гына кайта. Шул ук елны Мәсгуд абый Оренбурга абыйлары янына килә һәм шунда яшәргә калады.
Азатлык радиосы.
Телеоператор Рафаэль Рахматулла улы Хаялин Бөек Ватан сугышы турында 3 фильм төшергән кеше. Шуларның соңгысы Германия турында.
Истә калырлык булган җир Зиелов биеклегендә. Бу бит инде сугыш битеп барган вакытлар 45-нче елны 16 апрельдә сугыш башланган бу Берлин өчен ул бит инде Берлиннан 180 чакрым ераклыкта җиттә. Бу 80 километр чакрым араны алар өчен зур әзерләнә булган Берлин алар өчен. Безнең бит инде электән совет вакытыннан килгән гырыф-гадәт нәрсә? 1 майга алдык Берлинне дип доклад ясарга Сталинга, халыкка инде, куаннарга, бәйрәмгә. Монда зур югалту минемчә. Шушы бийеклекне алыр өчен 300 мең кеше башын салган, курбан булып калган. Кызганычлы зур сан, чөнки маршал Жуков консыз бик тә кешелексез кеше сон белән күбрәк минемчә баскан сугышына кан түгеп күбрәк зур зыяратлар инде Зиелов бийеклегендә ул күп курбан безнең яктан салынган, онда бу зиратларны карап тора немецлар, герман кешеләре. Зиратлар бик тә һәйбәт, пыхта җыелган. 45-нче елны иң беренче һәйкәл куелган ул бийеклектә инде. Зиратта инде йөрибез бит инде, өлкәннәргә тагы да белгәннәрен карыйлармы, танышларын. Ә мин инде үзебезнең милләтне карадым. Беренче тапкан Вилданов фамилиясе, икенчесе Сөләйманов Т. Әле менә мин сөйләгәндә менә шулай күзгә яшьләр килә. Потсдамда булдык. Монда бит инде конференция үткән, сугыш беткәннән соң Сталин анда катнашкан, Рузвельт, Черчилль. Анда хәзер музей, килүчеләр бик күп. Шпандау зур, крепес. Бер яш немец переводчик инде. Сугыш башланганга без гаепле түгел. Шуны онытсак, без тагыдан гаеплерәк булабыз дип, менә шуны безгә сөйләгәне, менә шушы немец халкының уе дип беләм мин.
Рафаэль абый, сезнең әтиегез дә Бөек Ватан сугышында катнашты, инде хәзер ул арабызда юк. 9 май ул сезнең өчен нинди көн? Шатлыклы көнме, кайгылы көнме?
Исәннәргә шатлыклы көн, бәйрәм итәбез. Вафат булганнарга инде, баш салган кешеләр, исәнлек өчен дөньяны коткарып калган кешеләргә кызганычлар. Вафат булган кешенең гаиләсенә ул кызганычлы көндер инде. Башка сугышлар булмаса, менә шул.
Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төркиянең Измир шәһәрендә күптән түгел Габдулла Тукайның тууына 122 ел тулуны искә алу кичәсе үтте. Кичә Төркиядә яшәүче татарларны берләштерү һәм Тукайны әле белмәүчеләрне яки аз гына белүчеләрне аның иҗаты белән таныштыруны да максат итте. Шул кичә хакында хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри сөйли.
Милли бердәмлек символына әйләнгән сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышлап, Измир каласында оештырылган кичә максатына ирештеме?
Бүк татар халык шагыйре Абдулла Тукайын дом гүненә дә нидә топландың.
Төркиядә уздырылучы башка татар җыеннары кебек, Измирдагы Тукай кичәсендә журналист Рушания Алтай алып барды.
Соңгы елларда Габдулла Тукайны Татарстан дәүләте белән Төркия дәүләте мәдәният министрлыклары оештырган 120 еллыгы уңаеннан бер кичә оештырылган булса, бүгенге кичә Төркия татарларының үз кешеләре белән оештырылган кичә иде. Фикер иясе Сагыт Тиниш иде бу кичәнең. Ул бер ел элек инде мондый кичә оештырык дип әйткән иде. Бәксәт Акташ та кушылды. Бу идеяны Мүслих Вәли дә хуплады һәм башка татарлар да хуплап каршы алдылар. Нәтиҗәдә без Татарстаннан сәнгат әһеле сорадык, Татарстан мәдәният министрлыгы да җибәрде. Әлбәттә, кичәне оештырган вакытта төрле-төрле авырлыклар да күрергә туры килде. Каршылыклар белән дә очрашырга туры килде. Бөтен нәрсә дә безнең күңелдәге шикелле 100% булып бетмәде бетуен. Ләкин без әйтергә теләгән фикребезне әйтә алдык. Халыкка Габдулла Тукайның кем икәнлеген аңлата алдык. Чөнки татарлар арасында да әле аны белеп бетермәүчеләр бар. Бары тик исемен генә ишетеп торган кешеләр генә дә бар. Киләсе 100 елда да Төркиядә Тукай искә алынсын иде.
Эге диңгезе буендагы Измир каласында үткәрелгән Тукай кичәсендә әлбәттә милли шагыйрыбызның шигырьләре дә яңгырады һәм бу шигырьләрне төрек укучы яшьләре дә бик бирелеп, ихлас күңелдән укыды.
Янмас идем, син яндырышы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр, тандырышы болмады.
Түрік оқушы яшларын Тукай кечесіне алып келген милеттешіміз, Мула университеті доценті Шолпан Зариев чәтін фикірлерін ортақлашы.
Элек Қазандағына Тукай білен көрішейдік, мұна қазір енді біз аны Түркияда башқа бір үлкеде де өткере алабыз екен. Бірі де енді қатнаш никахлардан татар түрік никахларынан, яйсе гіл татар никахларынан туған бағалар келіп Тукай шығырларын сіледілер. Демек татар бағалар қайда да татар болып үсе ала. Тукайны қайда да таны алалар. Өзімнің оқушыларымны да алып келдім. Біз шырдаш түркі тілдер һәм әдәбиятлар бөлімінде оқытқаш мен әлбәттә аларның да мындай бәйрәмнәргә қатнашуы файдалы булыр дип уйладым. Чөнки татар әдәбиятын бары тик дәреслектә генә укыту җитми. Аларның менә шушы мөхитне танулары, шушы һаваны күрүләр, шушы кешеләр белән очрашулары да кирәктер. Һәм алар шуннан да сөендләр. Үткәрүчеләр бик тырыштылар, чынлап та фидакарча бөтен кешеләрен куйдылар. Ләкин бәлки дә көн яңгырлы булгангамы кеше азрак иде. Мондый бәйрәмнәргә татарларның күбрәк җыелу кирәк минемчә. Аннары Тукайның шигырьләренә язылган бик матур җырлар бар бит. Аларның да яңгыравын көткән идем дирсен генә әйткәндә, аз яңгырады дип әйтеп үтик. Татарстаннан катнашучыларның да әз булуы. Татарстаннан да минемчә танылган шагыйрьләрне, Тукай лауреаты булган бер-ике шагыйрьне чакырырга мөмкин иде. Ул тагын да җанландырып җибәрер иде. Бу төр бәйрәмнәр алар тарихка калалар бит.
Авыл. Бер шишмә бар. Якын безнең авылга ул.
Ни өчен син сайрамыйсын сандыгач? Шат була күңлем минем син
Балалар башкаруында Тукай шагыйлары һәм җырлары яңгыраган кичәне тормышка ашыруда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге белән Татарстан мәдәният министрлыгы үзенең өлешен кертте. Измирдәге җыенны оештыручылар исә бу калада яшәүче татарлар белән Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге. Үзәк баштагы Күршат Алтай.
3 ел элек без Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәгенә түзүлдүктән соң бәләкәй генә веб-сайт ясадык, бәйге уздырдык. 15-16 ел элек бергәләшеп, ай саен җыелган Казан татарларыбыз белән бергә тагын Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге без һәм Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге спонсорлыгында кичәбезне уздырдык. Измир татарларыннан билхасса Сагит Тиниш әфәндегә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Безнең кишенең урынын тапты, менә зал шундый һәйбәт иде, шушы залны тапкан, һәм дә аның ярты бәясен үз кисәсеннән түләгән, һәм монда кайбер кишеләрнең юл акчасын түләп, аларны Измир шәһәренә безнең кишебезгә катнаштыру өчен чакырган Сагит Тиниш әфәндегә тагын кабатлап рәхмәтемне әйтәсе килә. Балаларыбызның булмаса белә, унукларыбызның İsmi Татар исеме буларак калсын. Кабат саен Тукай кишәләре уздырсак шулай ватаныбызда һәм бөтен дөньяда татар шәй яңгыраячак.
Тукай кичәсенең үткәрелә алыну өчен зур тырышлык күрсәткән Саид Тениш киләчәктә дә мондый җыеннар булыр дип ышана.
Без моны еллардыр эшләргә тырыша идек. Кысмәт бүген булды. Моны без санаттан зуррак нәрсәдә эшләгеп сөйли иде. Саны моннан соңга тан зур мәртәбәдә, зур төшләрдә тагын Казандан да безгә шаирләр, ярылчылар килеп, моны без тагын матурлык уздырырга гайрәт итәрбез. Тукай кичәләре, мәүлид айлары, туган көннәрне уздырырга Аллаһ насип итәсә, шайгат эшләргә тырышырбыз.
Кичәнең әдәби музыка өлешеннән җаваплы Мөслих Вәли Тукайның милләтебезнең үсешендәге әһәмиятенә тукталып уза.
Без Кытайда тусак та, һәр вакыт күңлебез, калбыбыз Татарстанга, Казанга талпына иде.
Без 1986 елны Өремчедә Сабантой ясаудан әвәл татар җәмгыяте курдык, курултай ачтык. Менә бу курултай вакытында уйгыр халкының иң зур шаирлар, язарлар, язучылар Тукай шигырыны татарча оқыдылар алар. Әйтәләр, без татар мәктәбенә оқыдык, татар мәктәбендә дә Тукай шигырьләрен бик оқыдык. Аның тәсире безгә бик катты йөрәккә сиңгән. Аның өчен без бүген көндә менә сезләрнең татар халкының уйгыр халкына биргән мәгарифтә мәдәният ягыннан да бик күп катты тәсире белән biz özümüzne Tatar şekilde bol zoraydık. Tokay'ın şehirlerinin tesiri bilen hazır günümüzde şunday zor kişiler bolup yetiştik. Tatarlar her vakit birlik bolarga gerek. Birdemlik bolmaganda bizim milletimiz Tatar halkının geleceği de bir yaktı bolmayı dep oylayın.
Kişede Kozan'dan kodlaşkan Tataristan'ın holog artisti Ferdinand Salahov.
Tesirler elbette türlü, karşılıklı hem türlü. Çünkü min problemlarını bilem, tel problemsini de bilem, iştiru problemsini de bilem, ekonomik yaktan bulan problemlarını da bilem. Şu Türk dünyasında yaşayıp, üzerin Tatar itip his itken kişiler, şuşunda yığılanlar, bir kuandırganı Türkler de var. Hem başka milletvekilleri de bizim Tukayıbız bilen kızıksınalar iken. Türk dünyasında bizim Tukayıbız zurlana, barlana, hem ama iktibar var iken, zor şahısları bizde zorlar, millet itip tutar katırışkan kişilerini, Kuday özü de zorlar.
Tağılgan tül, tağılgan tül tüglesin, tar yıllarda tigenet kay.
Türkiye'de türlü türkümlerge bölünüp, işenlik ol barışı, millettaşlarımızın birleşüne sebep bula almasa da. İzmir'deki Tukay keçesi, Kırım Tatarlar bana yokunma yok hem hizmettaşlık örneğin kursetti. İzmir, Kırım Tatar Cemiyeti başlığı urmasarı, Kozan Tatarı, Behzat Aktaş.
Atmasayın, şu cemiyette ziyaşarız Tatar aşları, andayın da kıbrak Kırım Tatar aşları, Türk halkına tanıtır katırışalar. Biz özü biz Kazan Tatar aşları, Peremeç bilen Çekçek'ni tanıştırdık indi. Biz Tatarlar bitindi. Kırım, Kazan, Nugay, Yeki, Astırhan, Sibir, Tatarlar ciyelişirge birdemlik dağı da nık bulabildi. May ayının 17'sinde yanından bir ciyeliş yasıyız. Şu İsmail Gasparalı, Mine Kırım Tatarlarının ciyeli kişisi turunda bir konferansiya, ulu konferansiyada özü bizden milletteşimiz Nadir Devlet gelip sinişe. Anları indi ikinci gün Nadir Devlet bunda kala 18. May alanın kara günü, sürgün günü cemiyet uzalında ciyeliş ütkarlayacak.
Azatlık Radyosu için Türkiye'nin İzmir kolasından Sahit Hayri.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallerine kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Qadirli tinglovchilar, hazır sizni ozodlikning yakshanba analitik sulashuvina chaqiramiz. Bugun totarni nishik assimilyatsiyaga duchar etmishi, oldagi 100 yilda da yashatib qolu turunda so'rovga javob izlanir. Ozodlikning Qozon studiyasida to'garak ustol sulashuvin Omil Nur olib bora.
Мыңырчы без уйыштырган бер ничә түгәрәк стелдә инде милли яшәеш аеруча аның ерак авылларда, мәхәлләләрдә генә түгел, зур шәһәрләрдә дә яшәү исән калдыру телне саклау һәм яшәтү нигезләре, механизмнары, гамәлләре турында сөйләштек. Әйтик, бер түгәрәк стелебездә без татар телен шәһәрдә кулланалармы дигән сорау куйдык һәм аны саклап калу өчен нәрсә эшләргә була. Шул исәптән татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәк дигән идея дә әйтелгән иде. Икенче түгәрәк стелдә исә мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручылар белән без бергә нишек итеп күңелдә булган изге ниятне, ягъни татар халкын, милләтен, телен саклау буенча нәрсә эшли алабыз һәм эшлибез дигән сорау куелды. Һәм теләгән кешеләргә эшләү мөмкинлеге бар икән. Ә хәзер инде бездән соң, 100 елдан соң нишек итеп татар халкын яшәтеп була дигән сорауга җавап эзләп карыйк әле. Бүгенге түгәрәк стелдә катнашалар. Татар иҗтимагый үзәгенең элеккеге рәисе, милли хәрәкәттән фәннәр докторы, Казандагы Перим татарлары җәмгыяте җитәкчесе Рәшит Яхваров. Үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәте координаторларының берсе, журналист Рафис Җәмдихан. Ул шулай ук мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы буларак билгеле. Россия Федерациясының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәистәше, шул ук мөхтәрияттә төп кеше рәис булып торган журналист Римзил Вәли. Бу атнада Волгоград шәһәрендә беренче бу сезондагы Сабан туй узачак. Шул ук вакытта мин татарча сөйләшәм, Тукай шигърият бәйрәмнәре апрель ае милли күтәрелеш белән узды. Киләчәккә бәйле булган милли проектлар тәмамланды һәм бүгенге тормыш элеккесе белән бәйле булган Сабан туйлары башланып китте. Рәшт әфәндем, бу Сабан туйлар татар өчен мөһимме?
Татар идеясен, татарның милли горурлыгын үстерү өчен ул зур шараларның берсе. Ләкин теге Сабан туй кеби башка төрле шараларны шушының белән генә әйбит алып барырга мөмкин татар идеясен дип уйларга ярамый. Алар шуның бер өлешләре генә булып торалар. Мин уйлыйм алдагы көндә безнең татар милли хәрәкәтен гомумән татарларның үзенең идеясен белә торган нидер бер тәгълиматы булырга тиеш дим. Менә шушыларны тормышка ашыру өчен менә шаралар булып торганда, дини бәйрәмнәрдә, башка төрле бәйрәмнәрдә безнең менә узды бит инде татарча сөйләшәм дигән бик әйбәт ул шара узды. Ул хәзер инде Татарстанда гына түгел, бөтен җирләрдә дә инде уздырыла башлады. Ләкин шулай ук менә шул милли идеяга бару юлында әйбит зур шаралар дип карарга кирәк инде аларны.
Рәхмәт әйтеп узуы өчен безнең бүген төп сорауыбыз шул татар идеясе, татар киләчәгенә рецепт һәм монда хәтта үз рецептларын язган кешеләр бар. Шулай да шушы Сабантуй мин татар сөйләшәмгә аны оештыруда катнашкан Рафи Җәмдихан һәм Римзил әфәнде читтән генә күзәтүче булмады микән кысат? Ул да бик рухланып йөрде кебек шушы акцияларга мөнәсәбәтегезне белдереп узыгыз.
Әлбәттә төп кешесе булмасам да, ләкин шуларның берсе буларак мин әлбәттә бу акциягә әйбәт карыйм, чөнки ул кирәк иде. Ләкин бу
мин татар сөйләшәм беренче ратта нинди идея кертергә теләде, нәрсә әйтергә теләде?
Бүгенге көндә шәһәр шартларында татар теленең престижын заманча пиар технологиялар ярдәмендә бераз күрсәтергә, күтәрергә тырышу иде бу әйбер. Күрсәтергә тырыштылар кайбер язучылар, шигърият бәйрәменә каршы әйттереп тә, башкача да без каршы да түгел, нидә түгел, шигърият бәйрәме, шигърият көнендә истәмә бер матур чара меңәрләнгә шәкъатлашында уздырдык.
Үзебез үткәргән акция «Мин татарча сөйләшәм» дип шәһәрдә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итү, кибетләрдә эшләүчеләргә татарча язмалар яздырту һәм Бауман урамының бер өлешен бер ярты көнгә булса да татар егетләре кулларына эләктереп алу, хакимиятне кулга алу. Татар үзе ничек итеп шүрләп, әнә башкалар йөрми татар арасында. Татар татар булып шулай шундый бер модерн уен, флешмоб дип әйтик инде. Шыраклы түгел, Азатлык радиосы бу чарага зур игътибар бирделәр. Галка куятганыш булмады бу. Бөтен халык эшләгәнгә бер нәтиҗә һәм яшьләрнең үзләренең дә бер-бер булды. Икенчесе, Сабантуе ул күптәннән барган эш һәм аның да булганы булмаганы күрсәтә татарның исәнлеген исән түгел. Бу турыда һич кенә дә сөйләшәсең килмиш. Син әйттең рецепт дип, гел генә милли идеология турында әйтүче бар әйбит. Рашат Сафин тутада татар миссиясе дигән китаплар чыгара. Дамир Исхакның китаплары инде 30-дан арткандыр. Разил Вәлиев милләт дип кемнедер тәнкыйтьли яки шикаять итте. Туфамин Нуллинның 40 битлек кодексын конгресста кабул итәргә тырышкан бер вакытта инде. Һәр кемнең үзенең ниндидер конституциясе бар һәм шул конституцияны буйсындырырга тели. Әм милли тормыш кыйбласы дәүләтнеке дә тирән кризиста дип саныйм мин. Һәм Рашид Сафин булса, Дамир Исхаков булса, Фәрит Уразаев булса, сәгатьләр буе сөйләрләр иде, Рафаил Хакимов булса һәм башкалар. Ләкин кыйбла юк, стратегия юк, тактика юк, әле бүген яшәүебез турында реаль мониторинг юк. Хәлбуки дәүләт миллиардлар салса да бу эшкә.
Кем кичкенә генә тиз генә мониторинг ясап ала? Татар идеясын, татар исән калдыру усуллары. Татар милләтен озаграк яшәтү рецептын эзләү буенча түгәрәк өстәлдә катнашалар. Галим һәм милли хәрәкәттән Рәшит Яхваров, татар милли яшьләр хәрәкәтеннән журналист Рафис Җәмдихан һәм милли мәдәни татар мөхтәриятеннән рәистәш Римзил Вәли.
5-нче елның августында иттифак курултае кимәдә сөйләнгән стенограмманы күтәрәгез.
1905 ел.
Әйе, шул 1905 елда Исхакыйларга, Рәшитләр, Юсуф Аксуралар анда әйтелгән инде барса да. Патша империя сафларында дини милли иреклек һәм үз телендә сөйләшү, үз динен саклау һәм үз булып калу әйтелгән, аннан да арттырып әйтеп булмый. Русиядә дини тигезлек һәм дини милли мәдәни үсеш моның өчен хакимият белән патша империясе белән халык арасында ниндидер договоренность, киңәш, тотыш һәм гаделлек булырга тиеш. Милләтнең үзенең кыйбалаларын башка хезмәтләр, гизләгән хезмәт алар, шуны әйтәләм инде.
Рашат Сафинның үзенчәлеге нәрсәдә? Ниндидер бер фәлсәфи ул, ягъни ниндидер бер практик теория
түгел. Рашат абый ул төпле итеп, тирән итеп әйтә, ләкин һәркем үз идеологиясен үзе генә әйтә ала. Фәүзия Бәйрәмова да юкмы? Кыйбла Туфан Миннуллинныкында юкмы?
Туфан Миннуллинныкында сәйбәтләдер я? Татар кануны?
Татар кануны дип атала.
кандай нерсе да?
Татар халкынын тиги ахлакый негиздери турунда ул сөз алып бара. Фаузия Бейрованын да бар,
Илдус Сайынын. Татар канунун жаздылар бит аны шул.
Татар кануну 95-ci ýylda Милли Мәжлисинин бир сессиясында кабул этилген иде.
Үзгизникиден соң иң камил кеби көрүнгөн ким жолу көрүндү? Сизге Раштафанды?
Билмейм инде, ал тиги меники, синики камил деп айтып болмайбы? Һәр бирсе үзүнүн Без кыскача татар канунун эшлеген эле.
Бару үзес кысылган.
Мен сиз эшлегенсиз. Бүгүнкү күнгө кадар аңламый.
Жамдыхан аңлатты бу иттифак 1905 һәм 1990 фалан шылда ул милли хәрәкәтнеке.
Татар эшлеге үзәгенең беренче курултайы 1989 елның 17 февралендә, 88 елның декабрендә хәзерге Фәннәр академиясе җыелышында, шул ук 88 елның июлендә иҗтимагый үзәгенең беренче җыелыш барысында да һәм әлбәттә бу платформада язуда һәм бастыруда мин катнаштым. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче платформасында.
Төбүзенчә әлеге нәрсәләрдән
ел татар конгрессы бүтән документларында, аның программасында, уставында мин язганымда. Барысында шул ук бер әйбер милли мәдәни үсеш, үз-үзеңне саклау, ягъни
нинди сул тәкъдим итләр алар?
Мәгарифне мәктәпне үстерү, дәүләттән ярдәм алу һәм халыкның үзәгенне көчәйтү.
1905 елда кабул ителгән иттифак курултай платформасы да 89 елдагы иҗтимагый үзәкнеке дә инкылапка хәтлесе ул совет чорында андый платформа реаль түгеллеге ачыкланды. Чөнки мөхит биткән 89 елгылары иҗтимагый үзәкнеке ул дәүләтчелеккә бәйләнгән иде. Үзем мин мәсәлән Илдус Әмирхан тизеген Милли Мәҗлес кабул иткән татар кануны тарафдары. Чөнки ул дәүләтчелек булган яки булмаган очракта да татарның яшәп калу һәм үсеш юлларын күрсәткән бер әйбер.
Үзенчәлеге нәрсәдә?
Мәхәллә, мәхәллә.
Хәзер бармы ул мәхәллә?
Фин татарлары 200 ел буена шу мәхәллә принцибында яшәп ятты.
Нәрсәсе ул мәхәллә? Үзегез аңлыйсыз, тутасында мәхәллә. Нәрсә ул? Кем белә аның? Ул мәхәллә
әйтәсез.
Нәрсә оештырмыйсыз хәллә качан?
Бар ул, мәсәлән, татар авылларында, кайбер авылларда сакланып калган.
Мәсәлән, мәхәллә бар дип әйттеләр, Россиядә реаль берничә татар авылы бар бит, юкка чыкмый торган. Азерки, анда Кумбагыш авыллары, аларда бар булгаймы?
Корале, Сыгырданы, Гызда.
Анда мәхәллә бармы Сыгырда?
Азерки дә, Аләзән дә, олар анда диннең.
Ә сезнең Куштәнтидә дөрсәйдә бармы мәхәллә?
Интернет та юк анда, клуб та юк анда.
Ну мәхәллә бар.
Юк, интернет та бар, клуб та бар, шул ук контакт та инде 60-дан артык бер сайтта гына Сыгырдан яшьләр утыралар.
Интернет кафесен әйтәм, игълан ителгән.
Бар, бар. Ишанда түгел, реаль үрнәк фин татарларын яшәрем сила бу, шул ук бу милли мәдәни мөхтәриятның җирле бүлекчәсе бит инде бу мәхәллә. Менә фин татарлары шуны бернинди теге автономия дип игълан итмичә, мәхәллә дип игълан иткәннәр, төзегәннәр.
Ул җәмгыят булып яшәү. Менә сез мәхәллә дигез, ул мәхәллә дини сүз.
Җәмгыят. Җәмгыят гомумән тел яна туплана алмый ахырсы. Бернинди менә 100 еллык дәлил юк. Татар тел янында тупланып сакланган мәхәллә. Фин мәхәлләсе бит мәчет янына тупланып кына исән калган шулаймы?
Юк.
Шыгырдан мәхәлләләре мәчет янында яшыдыр бит.
Исламия җәмгыяте ул дини рухлы барыбер җәмгыят.
Әгәр дә зират булмаса ул кешеләр үлмәсәләр тупланырлар име мәхәллә җанына?
Ну Комсомольск на Амуре да зиратлар
үлмәсәләре булмаса.
Әйе бит, тупланмый барыбер җылап йөриләр зиратыбыз җыушланды дип. Һәр бер җәмгыятның, милли җәмгыятның әлбәттә безнең дин плюс мәдәният плюс әдәбият плюс гырыф гыдә.
Әдәбият калдымы инде аны китап укучы бармы хәзер?
Чыккан китапларны ничә укучы булмасын. Санына караганда бәлки мәзрәктер.
Яллар бит ята тузан җыеп китапханада.
Kim etti?
Bunda botarudan ötken abzilarım bunda.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Римзил Вәли, Рафис Җәмдихан, Рәшит Яхваров. Түгәрәк өстәлне Амил Нур алып бара.
Халыкны оештыруның төп чарасы итеп мәхәллә итү. Хәзерге көндә ул реаль нәрсә түгел бит инде, күреп торабыз.
Фин татарлары тәҗрибәсе белән бер реаль
белән түгелме? Фин татарлары алар финнәр арасында яшиләр һәм шул мәхәллә системасында үзләрен саклап киләләр. Ә бит менә татарларның бер татарлар гына яшәгән җирләре, анда мәхәллә беренче урынга чыга алмый инде. Ул дини юнәлештә генә аны мәхәллә дип атарга була. Ә инде татарны оештыру мәсьәләсендә инде алар бергә яшиләр, башка төрле схема саны.
Димәк, татар идеясе ике төрле була ала. Берсе диаспора, читтә фин Вингер урыс арасында яшәүче ике татар.
Әйе, менә аларда мәхәллә системасы белән исән калырга була.
Менә ниһаят инде без сезнең үз тәкъдимләрегезгә, үз рецептларыгызга килеп җиткәнбездер дип уйлыйм. Рәшт әфәнде, сезнең рецепт бармы? Сезнең яшьләр модерн үзебезләрнең үз рецепты бармы? Римзил әфәнде, сезнең тәҗрибәгез бик зур, күз карашыгызда милли җәмгыятьләр формулаша юкка чыгалар.
Рецептым бик гади. Инде 20 елга якын мөстәкыйль Татарстан нигезендә миллиардлар сумнар академияләргә, югары уку йортларына, мәгълүмат чараларына, нәшриятларга салынды. Менә шу
Ушы мәсәләдә зур тарақият сизелмәгәчтен бер генә рецепт алдашмаска кирәк, төтен җибәрмәскә кирәк. Империя вакытында бер тин дәүләттән булмаган килеш театрлар, мәдрәсәләр булган икән һәм тел булган икән, әйбит. Хәзер дәүләт ишеп ярдәм иткән вакытта милләттәшләр безнең күбесе үз телеге белән үз-үзенә кусала рухи яктан. Милләттән бизә икән.
Мошлык муллалар юктыр бәлки.
Муллалар гафу итегез, бу турыда бер сүз дә әйтәсем килми бу турыда. Һәр хәлдә ирәндек бар бездә алдашырга булмаган җиңүләргә, апеллерев иттәргә халык үзе яши. Менә Дамир Исхаковның бер күрән тышлы брошюрасында бөтен татар төбәкләрендә бер 20% татарлар ортачак, Башкортстан татарлары кимиячәк дигән фараз кылынган. Карин Башкортстанда бетеп бара, ә Смоленскидә барыбер бераз артачак дигән фикер. Менә Башкортстанга шул ук милли җәмгыятьләр Татарстанны барып урап чыкканы да юк, клуб төзеп тә бирми, Киевтагы кебек мәдәният үзәгедә төзеп бирми, бушлай анда оркестрлар да җибәрми, һәм аларны хәтта башка милләт басымысында да алар яшиләр, ләкин яшиләр бит. Бөтен җирчеләр Башкортстаннан
мәктәбе булмаса да, халык
үзе ничек тели шулай яши. Башкортстанда никадәр генә шартлар киренке булмаса да, халкы бар һәм яши. Милли сәясәтчелек уеннары күтәрелеш, милли лидер уеннары, ниндидер вакыфлар, оешмалар, конгресслар, автономияләр уеннары пока бу нәкъ партия комсомол уенына ошап тора. Шуңа күрә бернинди идеология да әле юк. Нинди милләт бу, үзенең кыйбласын яттан белмәгәч. Ош, алай булгач сәхифәсен әрмәннекен. Әрмәннең списогы исемлеге дә бар, йолдызлары да бар, гамәлләре дә бар. Безнеке иң тарко һәм именнәк шушы перестройка елларына күтәрелеп, Татарстан, татар үзенең Шәймиеве белән, Казаны белән ялтыраганнан соң татар халкы үзе бәкегә шунда.
Кысрау сезгә Дамир Исхаков Башкортстан татарлары кайсы елдан соң кими башлый дип әйтте? 50 елдан соң юкка чыга дидем, 100 елдан соң
дидем.
Ә сезнең менә безнең гәҗиттә версиягә чыкты шушы татар идеясе турында. Ул кызыксын уятты, чөнки ул реаль, бүгенге чынбарлыкка, хөкүмәт, иҗтимагый мөнәсәбәтләргә бәйле формада язган.
15 тәкъдим конгресс үтеп киткәннән соң бастырып чыгардым мин аны. Радиодан әле аны кабатлап тормыйм. Интернет.ру сәхифәсенә ул чыкты. Әлбәттә, ул панацея түгел, анда шушы киңрәк һәм детальрәк әйтелгән. Мин дәүләт советына, президентка, бөтен милли оешмаларга тәкъдим керттем эш булышу турында. Монсы дәүләт эшли, монсы татар конгрессы эшли, монсы автономия эшли, монсы татар яшәгән губерна башлыклары эшли, монсы милли җәмгыять эшли, монсы дини җәмгыять эшли. Һәркемнең үз эше булырга тиеш. Бөтенесе дә хуплады, хәтта федераль канун нигезендә дә шул тезислар ята икән. Беркем бернинди үзара килешү төземи, беркем дә дәүләтнеке бу минеке, бу синеке дип хәлитми гамәлгә куелмый. Чөнки әгәр дә бу эшне куйсаң, имитацияны туктатырга кирәк. Кем нәрсә өчен эшләргән, нәрсә өчен матди, кайчактан административ, башка ресурслар һәм информацион ресурслар алган бүләргә кирәк. Һәркем үзенең кулында мөмкин булган ресурсны, ришакны кулына тотарга тырыша. Менә карагыз, күптән түгел президентыбыз кайтып, наркомания белән көрәш мәсьәләсендә, торак төзү мәсьәләсендә пистон куйды. Эх, мәйтәм, менә татар мәсьәләсендә шушылай бер совещание үткәрсен иде, һәм әйтсен иде, менә син нәрсә эшләдең, монда язылган иде. Берәр тапкыр шуның турында конкрет җавап күргәнегез бармы?
Сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер мин икегезгә сүз бирәчәкмен.
Типсима үчкән Шеремзилабы кузгаткан әйберне генә әйтәм. Резолюцияләр үтәлде. Мәсәлән, 2 еллык үткән татар яшьләре.
Кем аны укыды һәм таратты ул резолюцияләр һәм карарларны? Кем аларны аңлады һәм яттан белә?
2 еллык узган татар яшьләре форумында кабул ителгән шундый резолюция. Резолюцияларның берсе бүгенге көндә татар телле яшьләр мәдәниятын күтәрер өчен кирәк дискотекалар мөһим роль уйный. Шуларны диджейлар, курслар үткәрү дигәннәр иде, әйме? Аның урынына ел сайын 150 кешедән торган сабанту курслары үткәрәләр, ә шул 2 елга бер мәртәбә яшьләр буенча бер семинар фәлән үтмәде.
Тәмамланган булса да, мин үземнең әйткән фикерләремнең дәлил итеп ике генә материал китерә алам. Интернетка татар сәхифәләреннән ничә татар яшь егете кызы керә. Берсе, татар яшьләр театры Аюповның спектакльләренә, менә дигән спектакльләренә күпме Казандагы яшьләр йөри. Икесе, театр тықырғына шиғыр бәйрәменә күпме татар студентлары һәм ғүмән Қазан татарлары килә ярты миллионлы. Дөньяда бердән бер татар курчақ театрының 60 орынлы залына айына бір болған татар спектакліне нише бала килә. Шушы сұрауларға юк деген җавап икән.
Димәк, татар идеясы деп сөйләшү бу сүз.
Мәгънәсез, әлбәттә, ордашу гына барсыз.
Татар халкының киләчәгенә багышланган түгәрәк өстәл. Һәм аны узаграк яшәтү буенча рецепт эзләү буенча түгәрәк өстәлдә катнашалар Рәшит Яхваров, Рафис Җәмдихан, Ремзил Вәли.
Мені алдашмадық ситуация өзгәет бекін ошарда кібік тұйлан. Шулай да исен қоласы келе сізді бірәттілер еті бар мұр әштәфәнді. Мұны мақсус сізден сұрып үшін ке сіз шитті бәклерді жүресі екіншіден мәшғұр пилімнен сізнің нинди татарға яшау ресі бә?
Резолюцияларда шағылайынды ол татар ресі бә көресін. Милли мәғариф, мәдәниет концепцияларында түздігінде оларда шағылай ол. Милли мәжілісінің документларында шағылай, біздің мақалаларда шағылай. Ләкин әлі мен шушы түп біздің Татарстанның идеологиясына әлі бұл. Нық тәсір етті деп айтып болмайым. Біздің бик көп кіне реформаларда әйбет түрлі нәрселер қабыл еттік бетінде законнар тел турындағы. Ләкин олар барысы да әйбет барып тіреләләр де алға таба бармайлар. Халықның рухы шул дәрежеде генә. Мен алға кеткен халықлар бетінде оларның рухлары нинди, оларның үсішлері де шушындай дәрежеде. Милли рухыбыз сүне түшкен 450 ел бойы ол теге қол болып, шушы қоллық ішіне кіріп орнашқан һәм бізне нәрсә генә эшләтсәләр дә әйбет битараф кала торган бер гадәтебез бар. Менә шул халәттән чыгарга кирәк халыкны. Моның өчен беренчедән безнең Татарстанның милли идеологиясе әйбет шуңа тәсир итәрдәй булырга тиеш иде. Ләкин безнең үзебезнең дәүләт булмагач, ул Россия дәүләтенең бер кисәге генә булгач, чаралар эзләргә кирәк. Сабан туй чаралары ул икәндә безнең
кыл мөһим тим әйтеп уздыгыз дәүләт темасын моннан котлар шыгайны күпләрне. Дәүләтсез булгач мәгънәсез кебек тоелам. Менә дәүләтсез кысаларда нинди идея тәкъдим итә аласыз?
Нәрсәдер эшләя икән милләт өчен әйбет. Аны бөтенесен эшләргә тырышырга кирәк. Россия дәүләте күбрәк юк итү өчен эшли дип уйлыйм мин. Юк итү өчен эшли ул. Тәгә астыртын нәрсәләр бар монда. Кулда булган чараларны кулланырга кирәк. Мәгарифне әлбәттә безне тартып алдылар инде.
Сезнең хәзер бер җөмлә белән әйткәндә идеяңызның төп үзенчәлеге нәрсә?
Төп үзенчәлеге нәрсә? Менә шушы халыкның рухын күтәрү турысында уйларга кирәк. Шуның тәгълиматын ясарга кирәк иң беренче. Хөкүмәт, дәүләт,
ә булган тәгълиматлар сезгә ярамыймы?
Ярый, аларны кулланырга кирәк. Бөтенесен кулланырга.
Дәүләт булмагач, 1-2 елдан гына буласы әйтүн, димәк, беренче яшәргә кирәк түгел.
Юк, менә шуның
өчен 19 ел дәүләт булмаганны. Дәүләт җимергән вакытта бүгенге буржуаз татар милләте булмаган. Рәшит Синфәннән беләсең, буржуаз татар милләте 20-нче гасыр башында формалашкан. Биткәннән 300 елдан соң аякка баскан милләт булгач инде ул нәрсәнең дәүләте сорасыз. Хәзерге күп милләтле дәүләтләр шартында теләсән инде төбәктә, теләсән инде патшасында милләт икән аны чигән яши бит. Милләт булып яши ала.
Без икенче бер түгәрәк стәргән бу дәүләт кирәкме юкмы дигән әңгәмәне дәвам итәрбез. Хәзер дәүләтсез шартларда сезнең тәкъдимегез ничек булды?
Дәүләтегез бармы, дәүләт юкмы? Менә булган дәүләт ярдәм иткән бит. Милләт үзе тупланырга тиеш.
Бар ул. Ну,
ярдыманы тупламас өчен бөтенесен дә эшләр түгелме?
Әйе, ул дәүләт юк дип әйтеп булмый, но ләкин ярты йыртыгына безнең үзебезнең түгел дәүләт. Менә шул шартларда
безгә бер исән карар. Менә Европадагы дәүләтләр кушылып беттеләр инде бер-берсе белән. Паспорты.
Ну, кушылып беткән, но аларның горурлыгы бар бит һәрбесенең. Дәүләтләре кушылса да, алар аларның рухы бар.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Римзил Вәли, Рафис Җәмдихан, Рәшит Яхваров. Түгәрәк өстәлне Амил Нуралов алып бара.
Минемчә, безнең интеллигенция бу хәлне карап торырга тиеш түгел. Халыкның рухын үстерү буенча, аның кыюлыгын үстерү буенча нәрсәдер эшләргә кирәк.
Рәшит, үзең әйттең бит инде. Милли үзаңны формалаштырырга кирәк, аның шагылысы, балаңны сөннәткә бирү, татарча уку һәм
башка. Сезнең фикерегезне укыйбыз әле, әфәндем, дисә әйтәме?
Юк, барысында әйбит эшләр өчен, бер юнәлешне билгеләр өчен безгә күрәсең, галимнәрне җыеп, ниндидер бер идеологик үзәк ясарга кирәк.
Менә эшләргә бирелерме соң сезгә?
Бирелер нигә бирмәскә, үзебездән тора бит.
Ничә комиссия төзелде? 6 ел эшли, компьютерлар куелды, китаплар чыгарылды.
Менә булмаганны карап тор, булмый бит инде.
Менә сез зыялы кеше, сез бүтән кешенең фикерен тыңлыйсыз. Ну бит һәрберсенә үзенең идеясы универсаль, иң яхшысы кебек тоела. Алар зыян китермәсләр.
Юк, монда чын галимнәр белән, идеологлар белән эшләргә кирәк. Язучылар арасында, галимнәр арасында андый кешеләр бар. Безнең хөкүмәт тә, башка даирәләр дә игътибар итәрлек тәгълимат ясарга кирәк булыш. Төрле кеше төрлечә язган, аны әйбит бер юнәлеш бирүче юк. Группа ясарбыз дип уйламыйм. Шушы арада аны ясыйбыз Алла бирса.
Фиҗәмди ханга бирәм. Синең рецепт бармы?
Татар моңа татар җире, татар мәдәнияте авылда гына дидек. Ә шәһәрдә татар яшьләре мохите юк. Үзебез хәрәкәтте бүгенге көндә беренче чиратта шәһәрдә татар телле яшьләр субкультурасы барлыкка китерү турында хыяллана. Максатыбыз бүгенге көндә шул.
Минемчә менә бу рецепт эзләү, теория, идея эзләү сузылбарак китте. Бер гасыр. Бер гасыр шушы эшне эзлибез без, һәм мин туйдым инде. Идеялардан гына тора безнең эшебез. Идеялар күп, һәм алар бар. Минемчә, бүген менә төп конкрет күрсәткечләре булырга тиеш бит. Инструмент булырга тиеш. Берәү әйтә, үлдек инде ди, берәү әйтә, шәп кенә киттек, чыннан да 20 ел эчендә нинди алга киттек соңгы елда. Сез алдан әйткән теге хезмәтемдә индикаторлар, күрсәткечләр санап чыккан идем. Аны бик озак уйлаганнан соң, менә милләтнең барлыгын күрсәтүче мин тәкъдим иткән күрсәткечләрне әйтим дә, һәм минем өчен иң төп рецепт шул. шуларга таяну. Туган тилде сүйлөшүүчүлөр тилине үйрөнүүчүлөрдүн саны, татар мектептеринин сыныфтарынын саны бар конкрет. Окуучулардын билим даражасы, алардын маддий халы. Милли рухлуу балалар өстүрүшү татар ойлолорунун саны, турмуш шарттары. Татар тарихын, мәдәниеттен, гырыф-гадәтләрен белүчеләр һәм өйрәнүчеләр алар турында мәгълүмәт. Кибетләрдә татар халкы турында яки татарча китапларның күпме сатылуы, китапханәләрдәге фондлар, аларның сифаты, даими алучылар саны, газет-журналлар алдыручылар, китап сатып алучылар саны, аларның сифаты, структурасы, радио-телевидение каналларында татар тапшырулары, тыңлаучылар, караучылар саны, татар интернет сәхифәләренең даими кулланучылары, электрон хатларны татарча язучылар саны. Милли спектакльләрге, музыкаль кешеләргә йөрүчеләр һәм аларның театрларның репертуары, концерт программаларының этномәдәни эчтәлеге. Үз эшчән сәнгатьтә катнашучылар саны, милли товарлар сатучы кибетләр, милли ашлар әзерләүче ашханәләр ачу, гомумән милли эшкуарлыкта катнашу һәр район. Һәр шәһәр авылда милли кафе, кибет, мәдәният үзәге, клуб булдыру, җәмәгатьчелек, муниципаль берәмлекләр хөкемендә. Һәм әлбәттә җирле үзидарәләр халкыбыз хөкемендә. Һәм татарча яшәүчеләр, гырыф-гадәтне эшкә куючылар, аларның саны күршебездә барлыгы бик конкрет әйберләр. Нинди теория кирәк монда? Менә шушы рәвешкә буйсыну һәм оештыру гына кирәк.
Рәштәф әфәнде, сүз сүзегез бармы? Бер минут. Идеологик системаларга тәэсир итә алса, татар зыялылары. Минемчә, әзрәк алга китеш булыр. Батырлык үстәргә кирәк күңелгә безнең.
Рәхмәт, батырлык үстәргә кирәк. Римзил әфәнденең фикере дәүләт белән, иҗтимагый оешмалар белән индер бер мөкәммәл система корырга кирәк. Рафис әфәнденең фикере булды. Шәһәрдә субкультураны пайда итәргә кирәк. Бик кызыклы фикерләр булды. Шуның белән без йомгаклыйк. Уртак фикер һәрберегезнең үзегездә калсын, тыңлаучыларныкы да үзендә калсын. Татар идеясе киләчәге турында безнең әңгәмәбез тәмам. Рәхмәт. Без бүгенге түгәрәк өстәлдә татар халкын киләчәктә яшәтер өчен нинди рецепт уйлап табарга дигән сорауга җавап эзләдек. Һәм безнең түгәрәк өстәлдә катнашкан журналистлар, иҗтимагый хәрәкәт әһелләре Римзил Вәли, Рафис Җәмдихан, Рәшит Яхваров үз фикерләрен, хәтта үз рецептларын да әйттеләр. Аларны сөйләштерде һәм тапшыруны эфирга әзерләде Казаннан Амин.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Зумара, ягъни халык төркеме сурәсен тәкъдим итәбез. 75 аяттан торган шушы сурә Мөхәммәд пәйгамбер Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурәдә кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллага иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисырда Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең беренчедән алып 7-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
سيز قرآندگي زمرة سورسنن برنشدن алып جيدنشگه قدر آياتلارن تنلادغز Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağınalarını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kur'an Kerim her işte cingü hem hikmet iyesi bulgan Allah'dan indirilgen hak kitaptır. Ey Muhammed aleyhisselam, biz sana Kur'an'ı haklık bilen indirdik. Dinni şirik ve riyadan paklap, Allah'ın üzüne yine ihlas ibadet kıl. Haberdar bulunuz. Şirikten ve riyadan pak bulgan din Allah'a hastır. Allah'dan başka sınımlarını dost tutkan müşrikler, biz onlara ibadet kılmayız. Meğer bizni Allah'a yakın kılsınlar için yine onlara ibadet kılabız diler. Allah kıyamet gününde Müminler bilen müşrikler arasın din işlerinde ihtilaf itkenlere için hüküm iter. Dürüstlükte Allah, İslam'a kafirlik itüşünü ve yalgançını doğru yolga gündürmez. Yani anti kişilerge ne kadar anlatsan, küp mü deliller getirsen de bir türlü de hak İslam dinin kabul etmezler. Eğer Allah bala tutarga tilese idi, Üzü yoktan bar kılgan zatlardan tilegenin ihtiyari teriydi. Lakin Allah bala tutmaktan pak buldu. Ul Allah yalgızıdır, kiş iyesidir. Ul Allah cirni ve köklerini haklık bilen bar kıldı. Ve ul tünnü kündüzge kirtip, künnü uzunaytdı. ва киндизни тинга киртиб, тинни узунайтты. Ва куяш айдан кишиларни файдаландырды. Куяш, ай һәм башкалары билгеле күнгә чаклы үз урынларында, орбиталарында йөрүчеләрдер. Белеп торагыз, ул Алла дошманнарыннан үч алуда көчле ва дусларын ярлы кабычыдыр. Ул Алла сезне бер адамнан бар кылды. Соңра адамның хатыны Хавваны бар кылды. Ва сезнең өчен дия, сыйр, куй, сарык ва кечәдән аталы аналы итеп 8 сыныф хайван яратты.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык хәзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.